πόσα κιλά μπορείς να χάσεις σε μία εβδομάδα. Πόσο εφικτό είναι αυτό να συμβεί μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Οι δίαιτες Express υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα σε χρόνο ρεκόρ. Όμως, ποιο είναι το πραγματικό κόστος? Είμαι η Έλενα Καραθάνου και ακούτε το podcast για τις δίαιτες Express εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο σημερινό επεισόδιο ρίχνουμε φως σε μια σιωπηλή αλλά διαρκώς διωγγούμενη ανησυχία, τη ραγδαία εξάπλωση των γρήγορων και επικίνδυνων διατροφικών συνηθιών, ειδικά ανάμεσα στους εφήβους. Παιδιά και νέοι προσπαθούν να χάσουν κιλά βιαστικά για να αποφύγουν το bullying, για να χωρέσουν στα πρότυπα του Instagram, του TikTok, της τέλειας εικόνας. Τι κρύβεται όμως πίσω από τα χαμένα κιλά? Ποια είναι η αλήθεια για αυτές τις δίαιτες και γιατί τελικά ίσως μας κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό? Μείνετε μαζί μας, γιατί αυτή η κουβέντα αφορά την υγεία, την εικόνα του σώματος, την πίεση της κοινωνίας και την ανάγκη να μάθουμε να φροντίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Οι δίαιτες Express δουλεύουν για πολύ λίγο, εξηγεί η κυρία Βάια Λαμπαδιάρη, καθηγήτρια παθολογίας ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο.
Οι δίαιτες Express είναι πάντα τέτοια εποχή ένα δημοφιλές θέμα συζήτησης. Είναι κάτι που δουλεύει για πολύ λίγο, χάνει το άτομο κάποια κιλά, βάρος δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μεταφράζεται σε λίπος, απλά μπορεί να το δει λίγο στη ζυγαριά. Και αν δεν γίνεται με σωστή παρακολούθηση ιατρική ή διαιτολογική, μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικά αποτελέσματα, όπως το να χαθεί μυϊκή μάζα, η οποία δεν ανακτάται τόσο εύκολα και μετά ανακτάται το λίπος και μάλιστα γυρνάει στην κοιλιά. Και βέβαια λείπουν τα σωστά μακροθρεπτικά συστατικά και οι βιταμίνες από μια λαθασμένη πολύ στερητική διατροφή χωρίς παρακολούθηση. Μπορεί να έχει κακά αποτελέσματα για το αίσθημα ευεξίας που μπορεί να χρειαζόμαστε.
Τον κόδωνα του κινδύνου για τις εξπρές δίαιτες κρούει και η κυρία Μαρία Ψωμά, βιοπαθολόγος με ειδίκευση στην ιατρική της παχυσαρκίας και της αντιγύρασης.
Βλέπω με μεγάλη μου λύπη ότι υπάρχει ένας καταιγισμός από δίαιτες στο ίντερνετ, στα social media, με πολύ λάθος πληροφορίες, ειδικά για τα νέα άτομα, για τα άτομα που είναι στην εφηβεία, διότι με τις συμβουλές αυτές που δίνονται μέσω του ίντερνετ μπορεί το άτομο αυτό να καταλήξει να έχει οργανικές διαταραχές. Όλες οι extreme διατροφικές συμπεριφορές, οι extreme δίαιτες, γι' αυτό και πάντα σαν γιατρός πρεσβεύω την έννοια της υγιεινής διατροφής και όχι της δίαιτας, ουσιαστικά καταλήγουν σε προβλήματα στην υγεία μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε απώλεια της μυϊκής μάζας. Αρκεί να πούμε ότι η μυϊκή μάζα είναι ενεργό μεταβολικό όργανο και το 90% των θερμίδων δαπανώνται από τους μύες. Άρα όταν κάνουμε μια λάθος διατροφή και στερήσουμε πρωτεΐνη και υδατάνθρακα, θα αρχίσει ο οργανισμός να παίρνει ενέργεια καταναλώνοντας μυϊκό ιστό και έτσι θα καταλήξει στο να έχει έναν αργό μεταβολισμό. Επίσης, ο μεταβολισμός μειώνεται γιατί όταν κάνουμε υποθερμιδικές και εξαντλητικές δίαιτες, το σώμα θεωρεί ότι απειλείται με αφανισμό, οπότε προσπαθεί να επιζήσει, ουσιαστικά ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς επιβίωσης. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει ο ρυθμός του μεταβολισμού μέχρι και κατά 45%.
Οι γρήγορες δίαιτες προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς και κυρίως κρίσης βουλιμίας, προσθέτει η ειδικός.
Αυτό οδηγεί σε μειωμένη αυτοεκτίμηση, ενοχές και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και καταλήγουν σε ψυχολογικό αδιέξοδο, όπου εκεί πέρα πρέπει να πάρουν τη συμβουλή κάποιου ψυχολόγου ή ψυχιάτρου. Μπορεί να έχουμε τριχόπτωση, έχουμε διαταραχές ύπνου, μπορεί να εμφανίσουν ακμή, έχουμε ζαλάδες, μπορεί να καταλήξουν τα κορίτσια αυτά που κάνουν ακραίες δίαιτες να έχουν ακόμη και οστεοπαινία σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε ουσιαστικά καταλήγοντας, επιβραδύνεται ο μεταβολισμός και έχουμε και πολλές οργανικές διαταραχές όταν ακολουθούμε τέτοιου είδους δίαιτες.
Ποιες είναι οι αιτίες που οι νέοι καταφεύγουν σε ακραίες δίαιτες λίγων ημερών? Την απάντηση δίνει η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια.
Η ενασχόληση με διάφορες δίαιτες αδυνατίσματος εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα στην εφηβεία, όπου η αποδοχή από τους συνομιλίκους είναι απαραίτητη, καθώς και η εικόνα είναι στην όλη είναι σημαντική. Οι κύριες αιτίες τώρα είναι της έναρξης αυτής, το bullying από συνομιλίκους, όπου βάλεται η αυτοεκτίμηση του εφήβου και η αντίληψη του ίδιου του εαυτού. Η κουλτούρα των social media, όπου μέσα από εξαντλητικές δίαιτες προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπο των influencers και tiktokers με στόχο να γίνουν όμορφοι, να προσελκύσουν την προσοχή και εν τέλει να γίνουν αποδεκτοί και δημοφιλείς αντίστοιχα. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι και ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια και στο διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει σε αυτό.
Πρόκειται για μία μορφή ψυχικής πίεσης που μπορεί να αφήσει βαθιά σημάδια στην αυτοεκτίμηση και τη σχέση του παιδιού με το σώμα του, επισημαίνει η κυρία Σκαμπαρδόνη.
Η κριτική των γονέων δημιουργεί στην εφηβεία προβλήματα στην εικόνα του σώματος. Ο εύκολος αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό του μέσα από τον πυρήνα της οικογένειας. Και η ψυχολογική και συναισθηματική παράγοντες, όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη ή κάποια ερωτική απογοήτευση. Μέσα από την κλινική μου εμπειρία έρχεται στο μυαλό μου ένα παράδειγμα μιας κοπέλας, όπου από το ιστορικό της ως έφηβη δεχόταν πολύ μεγάλη κριτική και από τους συμμαθητές της, αλλά και στο σπίτι από τους γονείς της, που η οικογένεια είναι πολύ σημαντική όσον αφορά αυτό το κομμάτι και η στάση που κρατάνε οι γονείς απέναντι στο παιδί τους. Θυμάμαι ότι την κριτήκαραν συνεχώς για το τι τρώει, της κάναν παρατήρηση όποτε τη βλέπαν να τρώει κάτι που δεν εγκρίναν εκείνη. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους τρόπους παρά να τις εντάξουν στο πρόγραμμά της μία διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να κάνουν και εκείνη το ίδιο. Και επίσης κριτήκαραν την εικόνα του σώματός της αρκετές φορές. Για παράδειγμα, τα ρούχα που φορούσε, αν τις πηγαίναν, δεν τις πηγαίναν. Τις κάνουν παρατηρήσεις για το ότι δεν τις πάει αυτό το παντελόνι, δεν τις πάει αυτό το φόρεμα, δεν τις πάει αυτή η μπλούζα ή ότι δεν τις κάνουν κάποια ρούχα πια και ότι ευθύνεται εκείνη για τις επιλογές που κάνει στο φαγητό. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταφεύγει κατά περιόδους ανορεκτικές μεθόδους, να μην τρώει τίποτα, να κάνει εξαντλητικές δίαιτες για να χάνει γρήγορα κιλά και έτσι να παίρνει την αποδοχή από τους γονείς της και τον μπράβο.
Βέβαια, η αρνητική κριτική από την οικογένεια μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί και στην υπερφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση αυτής της νεαρής κοπέλας που περιγράφει η ειδικός.
Αλλά και σε άλλες περιόδους που επειδή ακριβώς είχε εξαντληθεί, έκρυβε τρόφιμα στο δωμάτιό της και έτρωγε κρυφά. Αυτό το κάνουν πολύ συχνά τα παιδιά που νιώθουν την κριτική ματιά του γονέα, να ξέρετε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην ενήλικη ζωή να βλέπουμε μια κοπέλα η οποία βρίσκεται συνεχώς σε μια συνεχή αγωνία για την εικόνα του σώματός της, κάνει συνεχώς δίαιτες, έχει αυτό το γιο-γιο στα κιλά της, αυξάνονται συνεχώς, προσπαθεί να τα ρίξει, όταν πέφτει στη ζυγαριά μετά πάλι γίνεται το ίδιο και μπαίνει σε αυτό το φαυλοκύκλο. Και αυτό που τη νοιάζει, το κίνητρό της για να χάσει κιλά, είναι πάλι η κριτική ματιά των άλλων ανθρώπων. Το αν θα βρει σύντροφο, αν θα την εγκρίνουν η παρέα της, οι φίλοι της, αν θα της πούν τον μπράβο και το πώς τη βλέπουν.
Για να αποφευχθούν όλα αυτά, η οικογένεια θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο στα παιδιά της για να ακολουθήσουν και εκείνα με τη σειρά τους έναν ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο διατροφής κατά την ενήλικη ζωή τους, επισημαίνει η κυρία Νόνη Δούνια, παρουσιάστρια και πρώην βουλευτής, όπως έπραξε και η ίδια ως μητέρα δύο παιδιών.
Όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών, επειδή τα παιδιά μας ήταν πάντα στον πρωταθλητισμό, ήθελαν να τρέφονται πάρα πολύ σωστά, που σημαίνει ότι σπανίως θα αγοράζανε πράγματα απ' έξω. Μαγείρευα καθημερινά σπιτικό φαγητό. Ήθελα πάντα να έχουν τα πάντα στη διατροφή τους, γιατί θεωρώ ότι παν μέτρων άριστον. Ποτέ δεν θεωρώ ότι δουλεύει το να απαγορεύεις τα γλυκά ή τους υδατάνθρακες ή το οτιδήποτε θεωρείται παχυντικό. Εάν μπορείς να το τρως στη σωστή ποσότητα και τις σωστές στιγμές, τίποτα δεν είναι λάθος. Ούτε η σοκολάτα, ούτε το παγωτό. Σίγουρα το σπιτικό φαγητό είναι πιο υγιεινό φαγητό, γιατί μαγειρεύεται στο σπίτι με διαφορετικά υλικά, οπότε σίγουρα είναι πιο προσεγμένο από το φαγητό θα αγοράζουμε έξω. Οπότε τα παιδιά μου μάθανε να τρώνε σπιτικό φαγητό και έτσι θεωρούν το junk food το λεγόμενο κάτι το οποίο θα το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα ή όταν θα βγούμε έξω, και εκεί εννοείται ότι δικαιούμαστε να φάμε και το μπέργκερ μας και την πίτσα μας και το αναψυκτικό μας, αλλά δεν είναι αυτά στην καθημερινότητά μας. Και επειδή αποτελούμε παράδειγμα για τα παιδιά μας, θεωρώ ότι το να ακολουθούμε και εμείς μια σωστή διατροφή, το ψυγείο μας να μην έχει αναψυκτικά, να μην βλέπουν τους γονείς τους τα παιδιά να πίνουν αναψυκτικά, το ίδιο θα κάνουν και αυτά. Αν εγώ τρώω φρούτα, θα τρώνε και εκείνα φρούτα. Αν εγώ τρώω σαλάτα, θα τρώνε και εκείνα σαλάτα. Κάπως έτσι έχει κυλήσει και νομίζω ότι τώρα πια που τα παιδιά μας είναι ανεξάρτητα και είναι και ενήλικες, δηλαδή 20 και 19, ξέρουν πολύ καλά το τι είναι καλό και τι δεν είναι, και οι ίδιοι βάζουν τα μέτρα στους εαυτούς τους.
Ωστόσο, πολλοί νέοι σήμερα χτίζουν την εικόνα τους με λανθασμένα πρότυπα. Δηλαδή, σύμφωνα με πρότυπα από τον χώρο των social media και γνωστούς influencers, κατά την κυρία Ψωμά.
Ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ και στα social είναι γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να τις ακολουθούν ούτε να είναι πρότυπα. Όπως και πρότυπα δεν είναι και το πολύ αδύνατο. Δηλαδή, το πολύ αδύνατο, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στον οργανισμό, το οποίο μπορεί τώρα να είναι χαρούμενα γιατί θα χάσουν κάποια κιλά, αλλά σίγουρα περνώντας ο καιρός αυτό θα τους βγάλει προβλήματα. Επίσης, να τονίσω, γιατί στα social το άλλο που βλέπω είναι πάρα πολλοί διαφημίσεις με συμπληρώματα διατροφής, με σκόνες πρωτεΐνης. Όλα αυτά πάλι, οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής, άλλωστε αναγράφεται και στις οδηγίες πάνω στα συμπληρώματα διατροφής, θα πρέπει να δίνονται από τον γιατρό τους, εφόσον αυτός το κρίνει απαραίτητο. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μόνοι μας σκευάσματα μέσω του ίντερνετ, γιατί αυτά μπορούν να αποβούν μοιραία για τον οργανισμό. Το υγιές βάρος είναι εξατομικευμένο για τον καθένα. Οπότε θα πρέπει να παίρνουν τη συμβουλή ενός ειδικού, θα πρέπει να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε διατροφή, διότι ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις σε μικροθρεπτικά στοιχεία ή και σε μακροθρεπτικά, και το οποίο μόνο ένας ειδικός μπορεί να το προτείνει αυτό.
Τη συμβουλή ειδικού πρέπει να ακολουθούμε και για τη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, γιατί οι παρενέργειες μπορεί να είναι πολύ βλαβερές για τον οργανισμό μας, επισημαίνει η κυρία Λαμπαδιάρη.
Τα φάρμακα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, με επίσημη ένδειξη από τους οργανισμούς των φαρμάκων όπως ο ΕΟΦ, είναι φάρμακα που δίνονται με ιατρική συνταγή κάτω από συγκεκριμένες ενδείξεις παχυσαρκίας ή υπερβαρότητας με συνοσηρότητες. Είναι λάθος να δίνονται σαν καραμέλες, ακριβώς γιατί πρώτα μπορεί να έχουν παρενέργειες. Δεύτερον, δεν καταναλώνονται σωστά. Δηλαδή, μπορεί να χαθεί και η ευεργετική τους επίδραση αν δεν δοθούν με επίβλεψη, με σωστή διατροφή. Δεν είναι φάρμακο για τον πονοκέφαλο. Οπότε, σαφώς είναι λάθος να πηγαίνει ο καθένας έτσι μόνος του και να παίρνει ένα φάρμακο. Και δεν δίνονται ένα μήνα να χάσουμε 2 κιλά να κατέβουμε στην παραλία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Και ενέχουν και κινδύνους όταν χρησιμοποιούνται έτσι.
Ακόμα και αν κάποιος ακολουθεί μία ισορροπημένη διατροφή χωρίς τη χρήση φαρμάκων ή εξαντλητικών διαιτών, η απώλεια βάρους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο μεταβολισμός. Τι ακριβώς όμως είναι αυτός ο όρος που ακούμε τόσο συχνά? Την εξήγηση μας τη δίνει η βιοπαθολόγος κυρία Μαρία Ψωμά.
Το άθροισμα των θερμίδων που απαιτούνται για το βασικό μεταβολισμό, τι είναι ο βασικός μεταβολισμός, είναι το ελάχιστο ποσό θερμίδων που χρειαζόμαστε σε πλήρη ηρεμία όλο το 24ωρο για τις ζωτικές μας λειτουργίες, δηλαδή για την αναπνοή, για το πεπτικό μας, και αυτό το ποσοστό είναι γύρω στο 60 με 75% των συνολικών θερμίδων.
Ποια είναι όμως τα αίτια του αργού μεταβολισμού κατά την ίδια?
Μπορούμε να έχουμε οργανικά αίτια. Ακούμε πάρα πολύ συχνά για το θυραϊδί, για τη θυραϊδίτιδα τα Γασιμότο. Σίγουρα επηρεάζει αν έχουμε έναν οθρό θυροειδή, αλλά αν επισκέπτονται κάποιον συνάδελφο ενδοκρινολόγο και τους το ρυθμίσει, δεν έχουν μετά πρόβλημα στο μεταβολισμό τους. Κοπέλες που έχουν σιδηροπενική ανεμία, επίσης, είναι άδεια τα κύτταρά τους από σίδηρο, οπότε δεν έχουν τόσο καλό μεταβολισμό. Οπότε καλό είναι να επισκεφτούν κάποιο γιατρό και να τους δώσει μια θεραπεία. Το στρες και το άγχος με την υπερπαραγωγή κορτιζόλης, η οποία είναι η ορμόνη του άγχους, αυτό τι κάνει? Αναστέλει τη λιπόλυση η κορτιζόλη και αποθηκεύεται λίπος στην κοιλιά. Η έλλειψη ύπνου επίσης επηρεάζει το μεταβολισμό και μπορούμε να έχουμε έναν αργό μεταβολισμό. Γι' αυτό πάντα λέμε τουλάχιστον 6 με 8 ώρες συνεχόμενου ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή ουσιαστικά να μην ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η έλλειψη ύπνου οδηγεί στην υπερπαραγωγή της γκρελίνης. Οπότε την επόμενη μέρα, αν δεν κοιμηθούμε καλά το προηγούμενο βράδυ, πεινάμε περισσότερο.
Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει τον μεταβολισμό μιας γυναίκας κατά την ενήλικη ζωή πια είναι η εμεινόπαυση, καθώς σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές στο σώμα της. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η επιβράδυνση του μεταβολισμού. Γι' αυτό και πρέπει να ακολουθείτε μία συγκεκριμένη διατροφή και άσκηση, υποστηρίζει η κυρία Ψωμά.
Θέλει συγκεκριμένη διατροφή η φάση της προεμεινόπαυσης και της εμεινόπαυσης, που ουσιαστικά θα πρέπει να στηρίξουμε τη διατροφή με αρκετό ασβέστιο, γιατί έχουμε θέμα με τα οστά. Πρέπει να ενισχύσουμε τη διατροφή να είναι κατάλληλη για να μειωθεί ο καρδιαγιακός κίνδυνος, γιατί ουσιαστικά όταν σταματάει ο κύκλος, την εμεινόπαυση, αυξάνεται η επικινδυνότητα σε καρδιαγιακά νοσήματα στις γυναίκες. Γι' αυτό και αυξάνουν πολύ το λίπος στην κοιλιά, που είναι επικίνδυνο λίπος. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τη διατροφή, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, να μην έχει κακούς υδατάνθρακες μέσα, να έχει φυτοϊστρογόνα για να βοηθήσουμε πάρα πολύ τις εξάψεις και να είναι και επαρκής σε ασβέστιο, ούτως ώστε να προλάβουμε να μην γίνει οστεοπανία ή ακόμη και οστεοπόρωση. Αλλά αν υπάρχει πειθαρχία και μια σωστή διατροφή στη φάση της εμεινόπαυσης, που να μην έχουμε υπογλυκαιμίες, να μην πεινάει δηλαδή ουσιαστικά η γυναίκα, γιατί είναι πολύ λανθασμένο το συνέστημα της πείνας το να ακολουθούμε μια διατροφή, τότε μπορούν να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, να μην πάρουν κιλά ή ακόμη και να χάσουν αυτές που έχουν προβλήματα με το βάρος τους. Δηλαδή δεν πρέπει να το έχουν τόσο μεγάλο στο μυαλό τους, γιατί όλες είναι τρομαγμένες για τη φάση της εμεινόπαυσης.
Λόγω της εμεινόπαυσης, η άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της σήμερα, λέει η κυρία Νόνη Δούνια, η οποία εδώ και 3 χρόνια βλέπει μεταβολές στο σώμα της. Ωστόσο, η γυμναστική, σε συνδυασμό με τη διατροφή, της επιτρέπουν να διατηρηθεί στα κιλά της.
Σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη διατροφή σήμερα, γιατί εδώ και 3 χρόνια βρίσκομαι στην εμεινόπαυση, οπότε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το σώμα μου έχει αλλάξει, ο μεταβολισμός μου, οπότε πράγματα τα οποία στο παρελθόν μπορεί να δούλευαν πάρα πολύ καλά, μετά τα 50 δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε έχω αλλάξει πολύ τον τρόπο των γευμάτων μου. Ουσιαστικά κάνω κάτι το οποίο μοιάζει με μια διαλυματική νηστεία και είναι κάτι το οποίο βολεύει εμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ταιριάζει απόλυτα σε όλους τους ανθρώπους. Εμένα μου έχει ταιριάξει, με βολεύει. Δεν έχω πάψει ποτέ να αθλούμε, να ασκούμε, περπατάω καθημερινά, κολυμπάω καθημερινά, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο το να παραμείνεις στα κιλά σου, να διατηρήσεις ένα καλό βάρος και να χάσεις βάρος μετά από κάποια ηλικία. Οπότε έχω αλλάξει σίγουρα πάνω σε αυτό.
Η άσκηση στην καθημερινότητά μας είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας, προσθέτει η κυρία Ελένη Πετρουλάκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής.
Ουσιαστικά για μένα προσωπικά η άσκηση είναι τρόπος ζωής. Ο συνδυασμός της σωστής διατροφής, της υγιεινής διατροφής με την άσκηση είναι ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για την υγεία, όχι μόνο για το σώμα του, όχι μόνο για τη διατήρηση των κιλών, αλλά και για τη μακροζωία. Πέρα από αυτό όμως, στο να διατηρήσουμε το βάρος μας σταθερό, η άσκηση παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο. Στην αλλαγή του σώματος, το 70% είναι η διατροφή. Στην πορεία όμως, όταν φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος, η συντήρηση γίνεται με την άσκηση. Όταν κάνουμε δίαιτες, για παράδειγμα, χημικές, δεν τρώμε τίποτα, δεν χάνουμε καθαρά λίπος, αλλά χάνουμε και μυϊκό ιστό. Η αερόβια άσκηση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την αερόβια ικανότητα, όχι μόνο για το κυκλοφορικό, αλλά γενικότερα για την καλή μας φυσική κατάσταση.
Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τη σωματική δραστηριότητα που του ταιριάζει. Έστω και λίγα λεπτά της ώρας να διαθέσουμε στην καθημερινότητά μας, τα ωφέλη είναι πολλά. Ευεξία, ηρεμία, χαλάρωση και φυσικά βοηθούμε το μεταβολισμό μας να διώξει πιο γρήγορα τα περιττά κιλά από πάνω μας. Οι δίαιτες express μπορεί να υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, όμως συχνά έχουν βραχυπρόθεσμη δράση και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αντί για στερήσεις και ακρότητες, αυτό που τελικά αποδίδει είναι η συνέπεια. Μία ισορροπημένη διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας και η τακτική σωματική άσκηση. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να χάσουμε βάρος, αλλά να φροντίσουμε το σώμα και την υγεία μας. Ακούσατε το podcast για τις δίαιτες express μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο, η Κατερίνα Λιοντή.